tun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa jimaata galgal sa'aatii 2:00 akka sa'aatii 3:00 meetir baandii 19:22:25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsin kun har'a kun ammaa tan jalqabne. Babaroo tolee galchumsa nagayaa ardaa jimaat sadaasaan 10:17 raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo Waashingtan DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra sanii dabruu jirtu qasuu jirtanii ansoraa lakeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan dhaabbata dimokiraata uummata Oromoo yookaan OPDO paartiilee miseensota yaadeekka biroo gidduu adda addummaan yookaan wal dhibdeen akka jirutti kagabaasamu dogoggora jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa dubbatanii jiru matoota odoo qabnu keessaa tokko.
Harargee bahaa maanyuu muluqqeetti akka jiraattootii jedhanitti waraanni naannoo Somaalee liyyuu poolis gurbaa gan 12:17 dabre keessatti qabe ardallee du'a jireenyallee hin beeksifne ogarranni jiru lammatti hin beekamu. Jireenyi baqaa kaambii dhadhaaf guddoo namatti jabaataa jedha miseensi paarlaamaa Itoophiyaa akka durii baqateetii nam achi jiru. Waan argamu keessaa tokko oduu tasaana nama.
Dhaabbata dimokiraata uummata Oromoo yookaan immoo OPDO paartiilee miseensota yaadeekka gidduu wal dhibdeen akka jirutti gabaasaaleen ba'an dogoggoroodha jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny dubbatanii jiran. Sabaahimaalee biyya keessaaf kan ibsa kennan kaleessas kan kana dubbatan obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny dhimma dureessicha beekamaa Saawud Arabiyaa keessatti hidhamanii jiranii dhimma Sheek Mahamud Alaamuddiin mootummaan isaanii akka hordofaa jirus dubbatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo soratu dhiyeessa.
Muummee ministeera Itoophiyaa kun kale waan akka irratti gaazexeessoti wagaafatan jennaan deebii kenne. Fakkennaa fi wal dhabdaarii naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaaleetiin dhaabba. Dhaaduu fi paartileen yaadig tadhibiin wal dhab qabaachuu isaaniitii fi dhibaachuu isaanii irratti akkan jedhe.
በኢህአደግ ውስጥ ብዙ ሰው የማይገባው አንድ ነገር ቢኖር ኢህአደግ ምናልባት
አካን ጀለ ሙሜ ሚኒስትራ ኩነኒ ዋናመ ጩፍቲ ሂኑ ባነ ተኮ ጀራ ፈከና ፊ ፓርቲን ኢህአደግ ማሪ ፊ ፈለማ አከ ፓርቲት ማሪያን ጩፋዩ ዲዴሰኒቲን ዋን ኡመታት ነምን ዋን ታቴፋ ኢህአደግ ፓርቲ ያደ ነመረት ያያባምት ተናፍ ጥብን ነማንጋ ለፈታት ፈከና ፍ ዋን ዲዴሰኒን ዱበነፊ bulchiinsi marii akkasii keessi jiru falmee eegee immoo yaadii nam tokko yookaan ammoo yaadii namii hedduun itti amaname fudhatama. Marii akkanaatii fi rakkoo dhaabaa jedhaniitiin herreguun qajeelaameti. Yaadii akka akka qabaniif diigamanii jechuufa fedhanillee malee tannu yaadii irratti hirkanne malee tanaafi wal dhabii hin jiru jedha. Kan dhibiin ammoo paartiin dhaaduu paartii dhibiilleen wal dhab qabaachuu fi dhibaachuun isaanii irratti akkan jedha. Tunin wal dhabii hin jiru dharaa jedha.
በድርጅታችን ውስጥ በርካታ ክርክሮች ይካሄዳሉ። የተለያዩ ሐሳቦች ይቀርባሉ። ይሄ የሆደት የህወሓት
ፓርቲ እንደከሰተ ፈለማ ከካጅራ ማሪያ ከካጅር ፈከና ፈረጋ ከካት ዱፈለ ፈከና ፍኩንካ ዳዲዮ ኩንካ ህወሓት ኩንካ በአደን ፈጀዳኔት ነው አንካ ከራ ወልፈልሙ ለነንም ጅርቲ ወኒ ዳዲዮን ፓርቲ ጩፋኑ ወልደብዱ ፍለን እንጅርቱ ማሊ ወልደብሲ ማንት ወልደብሲ ወኒ ወልደብሲ ሳቱ ይንጅርቱ ከሮርቶክ ቀምና ሴራምቡላ paartileen cuftuuma ilaala yoo marii qabaatan keessatti paartileen afranuu iyyuu yaadum tokko qaban taatullee wal falamaan tunin wam jiraatii fi maafuyyuu tunin wal dhaban jedhanii dubbachuun dharaa jedha muummee ministeeraa kunin. Waan hidhaa Sheek Mohaammed Alamuddiin irratti ammoo hidhaa jiraachuu isaarratti gaafannaan bulchoota Saawudii dubbiin tun ilaaltu gaafachuu jirra qubum qabnaa jechuun dubbatan. Alamuddiin akka jecha muummee ministeera Itoophiyaatti nama investimentii wayya qabdu Itoophiyaa keessatti hojjechuu jiru fakkeenyaaf adoo dhaabii fakkeenyaaf akka Saawud Arabiyaa namni itti deemuu jirtu kanatti adoorii isaanii irraa qabanillee investimentiin inni Itoophiyaa keessatti hojjechuu jiru wanni irraa dhaabsisa hin jiru jechuun dubbata. Sheek Alamuddiin dureeyyi addunyaa horii biliyoon hedduu qaban jedhan 2008 mootummaan Saawud Arabiyaa hidheetiin waan akka akkaatiin himachuu jiru keessa tokko.
Abbaan alangaa muummichi Saawud Arabiyaa biyyi isaanii keessatti gochaa malaammaltummaa waggoota hedduu geggeessameen maallaqni doolaara biliyoona 100 ol ta'u hatamuusaa dubbatanii gochaa malaammaltummaa walqabate kanaan mootummaan isaanii namoota 208 hidhuusaa beeksisanii jiran. Abbaan alangaa muummichi ka Saawud Al-Majob namota hidaman sana kesa torba utu mannani ratin diatin walaba tawusani dubbatani namon ibala maf tokko garu ammalle mana hida jiru jechuran dubbatani jiru herregawan banki gara kuma tokko dibbatorba tanis motum masani tin guramu dubbatani jiru abana langakon minister dimma saudi arabia kan dimma biya ala jechuran abdal aljabr walin kibtata afrikana dimma kan ratti dubbachu sane ka dubbatan minister dimma ala united states rex tillerson immo akkani hubadutti namota kana qabun sane ammaf akka hidatto tontane dogoggorota namota kana raga walin tidiyesani yo dogoggora kana ra debi utaye gafachu fi jerani jiran aga dimmi kun kulqullaye bekamutti yaddessa tawulla dubbatani jiru angwa united states kun kara gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumiin walii galaa ka tokkummaa mootummootaa fi golli nagaa eegumsaa tokkummaa mootummootaa qaama murtii haqaa jaarmaicha addunyaa ka ta'e mana murtii haqaa sadarkaa addunyaatiif kalees abboota murtii afur filatanii jiran. Qaamonni tokkummaa mootummootaa lameen filannoo qofa qofaatti garuu yeroo tokkotti geggeessaniin lammii Faransaa Roonii Abrahaam, lammii Somaaliyaa Abdul Qaawii Ahmed Yusuf Afrika ke safilatan abboni murti lama kabironimmo Augusto Cancodo Trinidad Brazilra Nawaf Salamimmo Lebanonra tigani safilataman abboti murti afranu gurandal dufurra jelqabani waggota sagadif katajajilan tawun bekamejira barad ibakuda sagadif afurtamishan kanundesame manni murti haqa sadarka dunya katukuma motumota jarme adunya ke satti qama murti isolana tawunis bekamejira oduna mabqabnu kanuma
Tammantan jaga sujirtan tu radio VOA kopi afan oromoti. Miseensi paarlaamaa Itoophiyaa ganna 10 duratti godin isaa bakka bu'eetiin ganna 3 hojjechaa ba'e amma kaambii keenyaa jirtudha. Dhaab keessatti baqateetiin achi jira. Naga ofiitiif jedheetiin maqaa isaa lakka falma korree jedhanii yaamaniin gaafate. Dhaab lafsodaa qofaa miti jireennaayyuu guddoo nam dhibdii jedha. Eegi bara 2016 mootummaan keenyaa dhaab cufaa jedha faa rakkoon tun guddoo dabalaa deemuu jirti jedha nami Galmoo Daawit gabaasaan VOA Nairobii jiru jechuu dubbise akkana jedheetiin.
Dhadhaab buufata baqattootaa keenyaa keessatti argamudha. Kaampiin kun kan hundaa'e bara 1992 yoo ta'u bara 2016 dura baqattoota 1500 ol of keessatti qabaachuudhaan buufata baqataa addunyaarraa isa jalqabaa ture. Ganna darbe erga mootummaan keenyaa dhimma nageenya keessoo biyyattiitiif jecha buufati baqataa kun haa cufamu jedhee as garuu haala dadhaab jijjiirameeraa jedhu baqattoonni. Manni murtee olaanaa biyyattii murtee mootummaa kana kuffisus sagantaa baqattoota Somaaliyaa ofirra deebisuutiin baqattoonni dadhaab keessa jiran baay'een gara Somaaliyaatti akka deebi'an ta'eera. Amma yeroo kana dadhaabiin keessa baqattoota gara 200,000 jiraatu. Irra caalaan baqattoota kanaatis lammiilee Somaaliyaa yoo ta'an baqattoonni biyyoottan gaanfa Afrikaa hedduunis ni jiru. Isaan kana keessaa baqattoonni Oromoo isaan tokko akka bakka bu'aan hawaasaa tokko dadhaabii nutti himanitti yeroo ammaa kana dadhaab keessa baqattoota lammiin Itoophiyaa ta'an 10,000 oltu jiru. Falmaan isaan keessaa tokko innis gara dadhaab erga dhufee ganna 10 tareera. Utuu biyyaa hin bahin dhaabbata siyaasaa Kongirsii Federaalistii Oromoo bakka bu'ee waggaa 3 miseensa paarlaamaa ture. Falmaa Korree waamicha eeggannoof baqataa Oromoo seenaa isaa nuuf hire kanaaf kennineedha. Kan dhalatee guddate Shawaa Lixaa Meettaa Roobiitti. Filannoo biyyaalessaa bara 2005 irrattis aanaa Meettaa Roobiitti dorgomee miseensa paarlaamaa ta'ee waggaa 3 hojjeteera. Yoo yeroo sana yaadatus haalli sun jabaa ta'uu dubbata. Falmaan.
Wantoonni nuti gochaa turre diddaa argisiisaa turre achi keessatti illee afaaniidha jechuudhaan carraa arganne uummataaf dubbachuu hin dandeenye uummata deemnee dubbisuu hin dandeenye fakkeenyattuu si kaase 2006 yeroo paarlaaman cufamee hojiidhaaf gara haanatti deebinu uummata dubbisuudhaaf waraqaa paarlaaman irraa baasiin ba'ee waggaan garas deemetti mana nana keessa bule rasaasa itti tuma rasaasa narratti reebaa bulanii. Achi mana iyyuu buluu dadhabnee rasaasa uummanni iyyee nurraa baasee akkasiin haala sanaan ganama waggaa lafti baruu achii baqadhee gara Finfinneetti deebi'uuf dirqame jechuudha.
Kanaan boodas dhimma shiroo keessummaadhaan wal qabatuun himatamee hidhaa keessa erga darbee booda biyya keessa jiraachuu waan dadhabee fi gara dadhaabitti baqate. Dadhaabiin wal baruun isaaf cimaa ture. Haalli nageenyaa buufata baqataa inni keessa jiraatus rakkisaa ta'uu dubbata.
Dadhaab keessatti jiraachuudhaaf wanni baay'ee nama rakkisu. Muran baqataa haalli isaa baay'ee akka malee ulfaataa maneedhaa guddaa jechuu dandeessaa fakkeenyaaf akka garaa keetii deemuu hin dandeechuu carraan as keessatti argattee waa tokko godhuutillee baay'ee xiqqaadha. kanafi alle guddan inni rakkon guddan lafa kana ture inni caalan akka inyo tokkotti akka dhuunfaa kiyyattis ta'e akka sabaatti waan nama nu ragaa ture rakkoo nageenyatu jiraachaa jira. Sittillee yeroo dheeradhaaf yeroo hedduu manni kiyyafaan cabaa ture kana poolisiittillee iyyachaa ture. Sanaaf haaluma rakkisaa kana keessatti filannoo biraa waan hin qabneef asumatti rakkachaa hangaarraa as keessa jiraa jechuudha.
Buufata baqataa keessa taa'anii jireenya mo'achuun baqattootatti baay'ee ulfaata. Jaarmaayaa mootummootaatti dameen dhimma baqattootaa UNHCR baqattootaaf gargaarsa muraasa godhus sun jiruudhaaf waan guutuudhaan ga'u miti. Falmaas akkamitti jiraatte jedhee gaafadheera.
Yeroo dura namichi ani bira qubadhe nama Oromooti. Isatu yeroo deemuu fi akka ijaarraa argatee yeroo biyya kanaa gara biyya Ameerikaatti yeroo deemu mana sanatti dabarsee deeme. Irra guddaan manni sun mana namoota muraasa kan shayiitti gurguraan mana shayiiti. Achuma keessa taa'een shayiidhuma hoteela kana keessa dhaabbadde isuma hojjadde ittiin jiraachaa ture. Hojii jireenyuu faayidaa guddoon qabdu ittumaan hin jiraadha. Waanuma jireenya ta'e achuma keessa jiraachaa jira jechuudha.
Mootummaan Keeniyaa buufati baqataa dadhaabii nageenya biyyaatti balaa qabaachuusaa dubbata. Keessumaa badiin shororkeessituutaan biyyattii keessatti raawwataman kanneen akka gochi shororkeessummaa giddugala daldalaa Westgate fa'a shororkeessitoonni qajeelchanii dursa dadhaabitti wal qindeessanii jedha. Kana malees immoo yeroo tokko tokko wanti nageenya buufata baqataa kana booressullee ni raawwata. Fakkeenyaaf bara 2014 boombiin dadhaab keessatti bakka ifoo waan jedhamutti dhoheeti ture. Kanaanis baqattoonni Oromoo miidhamanii turanii jedha. Falmaan waan kana yeroo yaadatu. Ergii bara 2016 mootummaan Keeniyaa sababa dhimma nageenya keessoo biyyaatiif faayidaan uummata baqattoota kana keessummeesseellee sirriitti hin eegamne waan jedhuu fi darbees lafti sunillee baqattoota humnaa ol waan keessummeesseef hubameera jechuun dadhaabii irratti erga murtee dabarse as haalli dadhaab keessaa gaarii miti jedhu baqattoonni. Manni murtii olaanaa biyyattii murtee dadhaabiin cufuu kana hambisus yeroo ammaa kana baqattoonni lammiin Somaaliyaa ta'an hedduun ofirra deebi'aa jiru. Ammaaf garuu sababa hin ibsamneef dhaabatus waliigaltee sadoo mootummaa Keeniyaa. Mootummaa Somaaliyaa fi dhaabbata baqataa UNHCR gidduutti mallatteeffameen baqattoonni Somaaliyaa fedha qaban gara Somaaliyaatti ofirra akka deebi'an ta'aa ture. Murtee kanaan booda haalli dadhaab maal fakkaatu jedhee miseensa dursa hawaasa baqattootaa dadhaab tokko gaafadheen ture.
Haalli qabbanaa deemuu kan beekun guddoo yaaddessaadha. Egeree dhaban egeree isaanii yookaan fuuldura isaanii maal taana kan jedhu baay'inaan kana kanaaf kan boota dhibeenatti kan biroosillee bara darbe cufanii amma immoo. Kaambii ikkootuu jedhamu tokkollee yeroo dhiyoo keessatti cufuuf jiran akkasuma NGO'tu baay'eetu duraan baqattoota gargaaraa ture amma ejensoota karaa 18 olii kan amma jiran garuu amma immoo yeroo gabaabaa keessatti ejensoota yookaan NGO'ta kana 8tti galchina baay'ee isaanii hojii dhaban waan jedhamtu jiraa jechuudha.
Waa'ee baqattoota lammiin Somaaliyaa biyya isaaniitti deebisuu waajjira dhimma baqataa Keeniyaa fi jaarmayaa mootummoota damee dhimma baqataa UNHCR gaafachuuf yaallus hin milkoofne. Garuu hojjetaan waajjira dhimma baqataa Keeniyaa tokko sagantaan kun fedhaan akka jalqabamee fi amma yeroo akka dhaabbate qofaa nuuf himanii jiru. Baqattoonni lammiin Somaaliyaa hin ta'in dadhaab keessa jiraatan egereen isaanii maali waan jedhuuf garuu haga yoonaa ifaan wanti ka'ame hin jiru. Falmaanis jiruun asii egeriif baay'ee kan nama dhiphisu jedha.
Aga rabbiin na jiraachise jiraadhee sana boodas waanuma dhufu eeggachuudhaan alatti mul'atan qabnu nuti amma akka nama tokkotti wanni guddoon nuti kana hojjenne yookiin san taana jennee eenyu qabaachuu dandeenyu as keessatti hin jiru.
Akka baqattoonni raadiyoo VOA himanitti baqattoonni Oromoo haaraan illee ammas gara dadhaab dhufaati jiru.
Caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo takkum dhiyootan illee isaaniitti himuu jiru torbaan kana jalqabeetiin boriif ta'anii jechuu qophiteen irra waan deebinuuf keessa sagantaa torbaan kan keessa hojjan irra waan deebinuuf isaatuma sa'aatii 2:40 akka sa'aatii 3:00 duu caqasaa quunu qabaadha jennaa taam caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan itti aanaa dabarra Harargee baha godina Maanyuu Luqqee keessatti akka warri lafaa jedhutti torbaan dabre keessa waraanii Liyuu Haayil naannoo Somaaleetti dhufe gurbaagan 12 fudhateetiin horii keessa fudhatee dabreen gurbaa sun gara inni jiruuf waan inni keessa jirullee hin beekan sunumaa waliin namni jiraattoti akka jedhanitti tanuma irratti namni lubbuu dadhabeelleen inni jira namni jaalanneen naannoo suni dubbifteelleen akkan jedha.
Liyyuu Haayilii fuudhee uummanni Oromoo jalli rimatee rasaasa tolte daawwanii irraa deebisanii guyyaa jimma isaati guyyaan kunii guyyaa sanbata ammaas bakka silaa naannoo Oromiyaa tasduwaan Oromiyaa fiqitte keessatti isaanii miskii olatee haraa muree taa'u jiraa jechuun haraa ofuus irraa gaddeemu. Kanarratti dhufanii itti daawwanii achirraas kaasanii loonis irraa deebisan.
Loon sun eessatti sassaabamanii turan attamitti argatan?
Loon walumaan abbaa lamaa wal toofata. Isaanuma waliin dheedaa dhufanii isina warra isheetiin wal daangessina waan ta'eef qinaa isaan jiraatiin kana bobba'anii dhufanii duuba qaawwali qabanii yaasan. Asirraa fuudhamanii gara raqee kutanii loltoonni sun gara nama torbaatan moo saddeettanii ni gara. Lafti walitti dhihoodhaan miidhaan dhufan mucaan tokko haloon san eegu eega fuudhanamallee galleessan akka jira.
Satiisaa ture moo?
Haloon san tiisaa ture yeroo wajjin fuudhanii yeroo yoggaa haas ta'anii uummanni keenya irraa deebise mucaan qinaadhaan fuudhanii raqee geessanii magaalaa isaanii guddoo keessiidhaan ammallee.
Mucaa waggaa meeqaati?
Mucaa waggaa 12.
Warri gadhiisisuuf waan iyyatan hin qabanii?
Waan iyyatan waraanni mootummaa makaraakiyaan mucaa kanaan deebisaadhaa yennaan hin ta'uu yanii iddoo naannoo Oromiyaadhaa kan duraan bakkatti dasaanii wal ta'an isaan dhufanii qubatanii kan taa'u jiran akkuma caljanii makaraakiyaan biyyoolii mucaa fuuteeti raqee eegamte magaalaa isaanii guddoo raqee.
Makaraakiyaan immoo eessa buufatee jira?
Makaraakiyaan iddoo duraan lolli sun itti gaggeeffame naannoo Oromiyaadhaa keessa. Bakkuma isaanii qubatee misikii qubatee keessa taa'u jira.
Iddoo isaa beektaa maal jedhama?
Unkuruuree jedhama.
Kanaaf amma gurbaan umriin 12 akka loonti isaa ture sun hin deebisiin jiru?
Deebi'een jiru bakka hin deebisnu jeenya biyyatti bilbilanii deebisa waraanni warri silaa aanaatiif hin deebisnu jeefna malee jiranii. Amma dura lubbuu hin duune nama jedha malee garuu mucaa saniif ammallee rashaan guddaan kan deemu lolli guddaan kan gaggeeffamu sodaa guddoo jira sodaa guddoo har'a saamni guddaa haramu kan namni wal balleessu taa'u.
Mucichi deebi'uu qaba ka jedhu irratti? Poolisiin Oromiyaa maal jedha?
Poolisiin Oromiyaatiif nu waawwatti ta'e waraanni kun mucaa kana deebisuura qabaa jedhanii dubbattu jiranii waraanni federaalaa makaakiyaan kan bakka san jiru waan akkasii nama dubbatu hin dhiisu akkaataan dhabuu barbaada. Namni naannoo sanuun kuruuree san dhufee akkatti isaan miidhaan laaluu hin jiru uummata Oromoo akkatti miidhaan deemu warra rasaasa irraa waliin qaban. Egaa siyaas mucaa isaan nama achi keessatti dhibee jira nama kana taasisaa gaggeessu jiranii.
Eeguddue?
Nama keenya haduu jechuun haroora kan keessatti deemu kuruuree keessatti nama sadii du'e guyyaa loonii sanillee nama lamaa du'e nama kana bakka namni sun irraa du'e sabbataa jechuu jiranii sanillee nama sabbataa jedhanii walii qabamanii namni kan. Balaan guddaan buutee sosaadha. Amma namni walitti qabamee bakka makaraakiyaan kunis hamdoo kuyoo yoo hin eedowinaa jedhanii rakkoo guddoo deemu deemamaas.
Nama meeqa du'e walumaa gala?
Jimaata haasa walumaa gala nama shantu du'e saddeet madaa'e. Lijooyi soomalii naannoo sanii ajjeese kana hundaa'u. Isaanis humna dabalatanii naannoo aanaa isaanii jechuuf immoo isaan moggaara gaaran hin caafarra hamaroo farra waraanni isaaniitis seeneeti hin mamiidhaan jechuu loloo guddaadhaaf isaanillee qophiitti jiranii.
Raayyaanitti isaa jara kana dhaabuu hin dandeenye jechuun?
Hin dandeenye humna isaaniif yoo isaan dhawuura barbaadanii raayyaa ittisa biyyaa ifiifu isaan isaan ittiin dubbatan malee makaraakiyaan humni raayyaa ittisa biyyaa kasalaa jiru isaan isaan ittiin dubbatan dhaqanii mucaa isaan nuufi gaarii waliin hin fidanii sababa mucaa isaanii ammaa rakkoo guddaa lubbuu nama dhaabbatu deema.
Tanirrat ammoo Tujubeen bulchituu aanaa Mayyuu Muluqqee Aadde Beeyituu Abdurizaaq Harargeetti bilbiltee dubbifte kuna.
Dhimma daangaa ta'e jiru qabatee isa haala qabatama amma aanaa kan inni jiru wajjin qabsiisee yoo siimu mucaan shanshaddiin Ahmad Adam jedhamu kun guyyaa 17 baatii 2 bara 2010 keessa jechuudha.
Yoomi jechuudha kun?
Yoomamma keessa jiru loon karra lamaa wajjin fuudhanii deemaniini qaamni fuudhee hidhataa naannoo Somaliiti. Isa kana deebisuuf jecha loonii fi mucaa kana barbaachaaf jecha uummanni yerootiin. Deemanii barbaacha jiranis hidhataan naannoo Somalii kun namoota keenya baasatti bananii uummata nagayaa haloo isaanii jibbaata deemu namoota sadi madeessanii jiranii.
Guyyaa 5 qabame?
Gurbaa qabame kanaan addatti kana qabanii loonii hojii kuchiisanii akka carraa loon isaanii barbaacha osoo jiranu harkatanii isa kanatti immoo dhukaasatti banuudhaan namoonni sadi iddoo sanitti nurraa madaa'ee jira guyyaa 17/2010 kan hin jiru kan.
Eessa akka jiru odeeffannoo qabdu hangamma?
Hanga ammaatti wanni harkana hin jiru jechuu shanshaddi.
Mootummaa naannoo Somaalee wajjiniin dubbachuu iyyaallee mucaa kana gadhiisisuudhaaf.
Gama keenyaan deemnee barbaachatti jirraa isaanii wajjiin yeroodhaaf rakkoo hamaatu jira jechuu jarri yootiin iddoo kan keessa dhaqame isaan hidhataa naannoo Somaliitiin iyyuu poolisiidha kan uummata keenya waraanaa jiru isa kana barbaadaaf olii gaddeemaati kan jiramu jechuu qaamni nageenyaa keenyaas uummannillee gama mootummaatiinillee dhimmi kun xiyyeeffannaa guddaa dhimma barbaadu akka ta'enutillee gama keenyaanis olittillee gabaasneeti kan jirru iddoo kana jira jennee hangammaa wanni adda baafannee beenu hin jiru jechuu.
Yeroo isaan qabatanii deeman namoonni argan jiru?
yeroo isaan qabatanii deeman loon karra lamaaniin juusanii wajji fuudhameeti kadeeme. Isaan san barbaadaa fi namoonni amma fakkeenyaaf iddoo sanitti guyyaa sanduqaafni irra bananii uummata nagayaa irratti madeessan maqaa isaanii wanti himu. Saanee Abdii Yusuf nama jaamu tokko Abdii Shinooti sadaffaadhaa Abdii Abdullaahii Aliiti jechuudha.
Egaa waa'een naannoo daangaa Somaalee fi naannoo Oromiyaa kun falmisiisaa ergi ta'uu qabee guyyoota lakkoofsisee jira. Hanga ammaatti furmaata argate hin qabu. Namoonni yeroo yeroodhaan jiraattonni naannoo jiranii, aangawoonni mootummaa naannoo jiranis himataadhuma turanii inni gara kanaa hidhannoo hin qabu. Harka duwwaadha. Kanaaf jaratti dhukaasumoo maali waansa?
Sirriidha. Akkaatumatti yatte uummanni keenya. Ummata keessaa itti dhukaasaa jiranii qaamni gama Soomaliitiin ammoo dhukaasa nurratti banaa jiru poolisii naannoo shaniiti hidhataa mootummaati. Isa kan ammoo ofirraa qolachuudhaaf uummanni nis tahee qaamni nageenyaa keenyaa hanga danda'ametti wanni akka haala qabatamaa keenyaanis itti deebamaa jiru jira. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti karaa seeraa fi seera qofaan akka xumuramuu fi kan deemamaa yeroo dheeraa ture rakkoon kunis hanga ammaa iddoo kana ga'uu dandeechu.
Haalli isaa ammayyuu utuun qabbanaa'in jira jechuudha.
Haalli isaa ammaan sana guyyoota lama sadeen tokkoofillee yootiin kan hafuurallee fudhatu ta'e isaa waan duuba deebi'uun qabaniiti dagachiisaniiti ka deebi'anii amma guyyuma tayyoon siimu guyyuma jara kana dhukaasatti banan kaniin siimjuu kana achuma araddaa keenyatan magaalatti aantu kiloomeetira 12 qofa magaalaa irraa fagaattu guyyuma jara kana dhawan dhukaasatti banan guyyaatti aanu guyyaa lammaffaasaa. Araddaa burqaa jannataa keessatti illee iddoo hunkuruuree jaamtu irraa olii burqaa jannataa fi hunkuruuree dura iddoo kanatti illee lafuma keenya irratti lafti kun lafuma Oromiyaati. Iddoo kanarratti uummata nagayaa irratti illee dhukaasa bananii haalli itti nama karaa deemu ajjeesan ni jira. Isa kana ajji ol qabatee akka walii galaatti ati namoonni ammaan sana haala torbee kana keessa uumame madaa'ee jiru namoota jaha kan du'an namoota sadii jechuu akka Oromiyaatti.
Amma gaa bulchiinsi Somaalee suni bulchiisa mataa isaatii qaba. Gurbaa keenya nu duraa qabame nuuf deebisaa jettanii gama keessaniin gaaffii dhiyeessitaniittuu fi.
Gama naannoo shaniitti. Qaama makkalaakiyaatii wajjiinis ta'e makkalaakiyaan iddoo san jirullee numa jira. Isaanii wajjiinis ta'e wanni itti deemaa jiru wanni mucaa san barbaacha deemaa jiru ni jira. Hanga ammaatti garuu wanni furmaanni godhame hin jiru. As jira hajuu wanni nutti wanta jaame hin jiru jechuu gama isaaniitiin.
Warri daangaa Somaalee irra jiran ammayyuu daangaa dhiibuu akkumatti fufanitti jiru jechuu.
Akkumatti fufanitti jiru isaan guyyuma guyyaa irraa eeqa deemaa jirani. Nageenya naannoo sanii guutuutti amma waamee qaawwatu wal keessa seene jechuu. Iddoo san keessatti amma isaan guyyuma guyyaa irraa arra burqaa jannataa bakkaan siinjuu kanaa fi mojooldee bakkiin siinjoo san addaan fageenya qaba jechuu. Kanaaf iddoo olii kanaas asiin dhufanii iddoo hunda faffacaanii jiran waan ta'eef kallattii hundaanuu akkamitti uummata kanaaf nageenya isaanii kabachiifna kallattii juusaniin illee haalli qabatameetti deemamaa jiru haala qabatamaa naafanyaatiin wanni jiru jira. Kallattii kanaan nageenyi iddoo sanii kabachiifamuudhaa fi kan itti deemamaa jiru mucaa garuu arguu hin dandeenye hanga ammaanni jalaafnees hin jiru namni kuni nama kanaaf isa kana barbaachumarra jirre jechuu barbaade.
Amma gaa rakkoon inni guddaani gama naannoo Somaaleeti kan uummatatti dhukaasu warra saamicha raawwatan kan deeggaru liyyuu poolisii humnuma mootummaati jechuudha miti.
Humnuma mootummaati kun waan shakkii qabu takka hin qabu jechuudha.
Gama
mootummaa liyyuu poolisii naannoo Somaaliiti.
Naannoon Somaalee liyyuu poolisii hidhate qaba. Oromiyaanoo humna hidhatee nageenya naannoo eegsisu maalii qaba?
Qaama nageenyaa qabnummoo milishaa bal'aa qabna, poolisii qabna, hora bittinneessaa poolisii naannoo Oromiyaallee qabna. Kanaaf isa qabnu kana nageenya keenya kabachiisuudhaaf walitti qindeessinee haalli itti qabannee nutillee nuti deemaa jirru ni jira jechuu barbaade.
Poolisiin Oromiyaa waanuma akka dullaa wayii waan akkasii baatee deema malee hidhannoo hin qabu jedhama. Tarii jarri suni sababanni hidhannoo hin qabaannee fi ofii meeshaa baatanii kan isaan Oromiyaatti haleellaa geggeessan.
Ammaan sana liyyuu poolisiidhaa fi poolisiin keenya walqixa meeshaa qaban jechuun hin danda'amu. Rakkoon guddaan nuti qabnu tokko isa kana jechuudha. Dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaa barbaadu. Akkuma mootummaa naannoo Oromiyaattu nuti nageenya keenya kabachiifachuudhaaf dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaa itti kanname falli guddaan itti kannamuu qabu. Hidhannoo abbuu jennu meeshaa adda addaati. Meeshaa gurguddaan. Meeshaa humnoota badii yookaan namoota biyya takka keessa alaabaa takka jala wajjin bulu waliin dhawu osoo hin ta'in kan diina keetiin sirraa ittistuudha. Liyyuu poolisiin naannoo shanii kan isaan qabanii nuti akkaataa jaamusanii haala qabatamaa sirrii jiru saniin meeshaa gahaa qabaachuu dhabuun poolisiin keenya ni jira. ummanni keenyaas kaka inni qabu akka carraa ta'ee naannoo hortisee bulaati filaashii filaasaniinummaa haala ammaan tana jiru kanaa wajji wal qabatee ummanni keenya yeroo ammaan tana sababa rooba dhabuuti wajjinis wal qabatee rakkooleen adda addaa jiru jira. Isa kanaaf kan qaasnaa moo maali wanti qawween qabatu waan akkas akkasiisanii ala wanni qabamu hin jiru. Dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaa hin xiqqannamee nutiis taane ummata keenya cinaa dhaabbannee akka mootummaa naannoo Oromiyaattis. Xiyyeeffannaan itti kanname sirraa'u qabu qajuusanii yaada qaba akka hiyyatti.
Fakkeenyaaf meeshaa akkam akkamiiti mee warri liyyuu poolisii naannoo Somaalee jiran sun kan isaan uummata irratti ittiin fayyadaman?
Ani meeshaa gurguddaa maalmalamma yerootiin nu birallee televizyiinii hin jiru. Haa ta'u immoo bireenii matireesii maalmaal meeshaa waraanaa meeshaa gurguddaa ni jiraami. Snaayipar maalmaal jaamee yerootiin iddoo godina Harargee godina. Booranaati moo maalmaalitti dhukaasa gaggeeffame wajjinis wal qabatee yerootiin hooggantoonni gurguddoon meeshaan akkana jedhanii maqaa dadhabanii ni hin dhagaya. Kanaaf garaagarummaan qabu jechuun iyyuu poolisiin itti jiru kunii fi kan nu bira jiru kun qaama bakka takkaa qindaa'ee duula naannoo Oromiyaa irratti iddoo hundatti iddoo wal daangaa isan irratti rakkoo gaggeeffamaa jiru waan ta'eef. Kanaaf inni kun meeshaa diinaan dha'uudhaaf qopheeffate jechuun meeshaa onaleefiin dha'uudhaaf qopheeffate waan ta'eef kan amma uummata keenyattis garagalee gamana nutti dhukaafamaa jiru kun meeshaa gurguddaadha. Meeshaan akkasii meeshaa uummata walii wajjin jiraatutti irratti dhukaafamuu miti waan ta'eef kallattiisaniin dhimma xiyyeeffannaa barbaadu hajuusaniin yaada qaba.
Yeroo jalqabaa miti kan isaan uummatatti dhukaasuudhaaf itti fayyadaman meeshaa gurguddaa ta'uu yeroo jalqabaa miti amma kanaan duras gabaasuma akkasiitu ture. Mootummaan federaalaa gaaffiin akkasii uummata biraa isin biraa gaafa dhiyaatu deebii akkamii kennan hamma yoonaa maaliif deebiin argatin jira isa jedhu gaaffiin koo.
Isa kanaa hojii wal qabate rakkoon ijoon gama mootummaa federaalaatiinis dhimma kana lubbuu namaati kan guyyaa guyyaan bahaa jiru waan ta'eef xiyyeeffannaa itti kanname dadhabaadha waan ta'eef dhimmi kun federaalliinleen kallattuma kanaan xiyyeeffannaa itti kanne uummata kana lameen uummata obbolaa waliin jiraachaa ture. Liyyuu poolisii keessaa harka kaayyatamuudhaan kallattii kanaan kan uummata Oromiyaa irratti miidhaan kun gaggeeffamaa jiru waan ta'eef federaalli dhimma kana xiyyeeffannaatti kannee hatattamaa yoo sirreesse malee qaama biraatiin qaamni qaama kana hidhachiises waan ta'eef dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaan itti kannamee sirraa'uu qabu hajuusanii.
Itti gaafatamtu waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Mayyuu Mulluqqee aadde Beeytuu Abdirazaaq ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Nuleen adde Beeytuu Abdirazaaq galateeffanna aanaa bulchituu jenne itti gaafatamtu biiroo koominikeeshinii ta'uu siiquu nu qabaadhatam caqasuu jirtan turaadhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Sadaasi 11 Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa goototaa jechuun kabajamee oola. Guyyaa kana humnootii waraanaa kanneen biyya isaanii utuu tajaajilanii wareegamantu kabajaan yaadatama. Yaadannoon kun humnootii Yuunaayitid Isteetsi qofaatti murtaa'a utuu hin taane biyyoota kanneen biroo kanneen innaa waraana addunyaa tokkoffaa keessatti hirmaatanis ni dabalata. Kanaaf sadaasi 11 bara 1918 waliigalteen humnoota waltaatotaaf Jarmanii gidduutti mallatteeffameef walitti bu'iinsa dhaabsisu itti mallatteeffame kan yaadatamuuf. Lola Kooriyaa, Eeshiyaa Kaabaa, Lola Kaabaa Afrikaaf giddugaleessa bahaa, lola dhiiga dhangalaasise kan waraana addunyaa lammaffoollee dabalate, loltoonni Ameerikaa michoota keenya waliin ta'uudhaan lola geggeeffame irratti wareegamaniiru. Kunis dachii keenya uummataaf safuu keenya eeguuf jecha. Warraaqsa geggeessamu keessatti dhukaasa baname isa jalqabaa qabee dhalattoonni lammiiwwan Ameerikaa gootota ta'an waamicha godhameefiif deebii kennuudhaan injifannoo walabummaa argamsiisuuf innaa barbaadametti hiriiraniiruu jedhu Pirezidaant Doonaald Tiraamp. Har'as dhaloonni haarawaan kanneen gootota ta'an duula farra shoroor keessummaa injifachuuf of wareeganii lammiiwwan keenya diina lubbuu badii hin qabaanne balleessan irraa ittisuuf jecha bobba'anii jiru. Guyyaa har'aa kanneen Ameerikaaf uummata ishee qofaaf otoo hin taane biyyoota kabiroof illee dhaabbatan kabajaan yaadatamu. Dhiirotaaf dubartoota lola mara ardii mara keessatti geggeeffame irratti wareegaman kabajaan yaadatamu. Pirezidaant Doonaald Tiraamp akka jedhanitti lubbuu kanneen wareegamanii bakka buusuu hin dandeenyu waan isaaniif baafnullee hin qabnu garuu yeroo mara isaan yaadanna. Kan nuti goonus isa kanaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Ayyam tam caqasoo jennaan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromoo takkum dura leensan hin jenne VOA asii achi guyyaa torba caqaftan. Tokko taraa doonii irratti wiixata hagijimaataa caqaftanii ta'an ammoo sanbata guyyaa boqonnaa lamaan jechuu televizyiinii Naayil Saati irratti caqaftan. Sun irratti saati lamaaf akka saatii sadiitti sagantaa hojjan irra sanii deebina. Borii jalqabeetiin jechuu saati lamaaf akka saatii sadiitti. Yaada qabdaan nu barreessa nu bilbila gam keennaan horii walitti dachaa nagaa keessi nu bulaa sagantaa afaan Amaaraan jalqabna.